jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Kosovska skupština usvojila zakon koji omogućava reorganizaciju Trepče. Srbija Trepčom da ne uslovljava briselski dijalog, kaže David McAllister. Počinje drugo polugodište u školama, prosvetari nastavljaju štrajk i pregovore sa nadležnjima. Opkuljena rezidencija jemenskog premijera u Sani. Ekstremisti Islamske države prete pogubljenjem dvojice talaca kojim se ne isplati 200 miliona dolara. Preminuo profesor Predrag Simić. Vreme, pretežno oblačno, najviša temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sati, među ostalog, zašto je iz Specijalnog suda za ratne zločine, gde imala nesporne rezultate, sudija Snežana Nikolić-Garotić premeštena u Palatu pravde, uz rizike da se mnogi predmeti ratnih zločina vrate na početak, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Kome ili čemu služi imenovanje sudija bez ikakvog iskustva u predmetima ratnih zločina, da sude ratne zločine?
Kako zagrebački analitičar Jaroslav Pecnik razume sporne izjave nove hrvatske predsjednice koje su upućene susedima?
Ja mislim da je procjena stranke da se pokaže da je stranka pobjedila. Znači, nije pobjedila samo Kolinda Grabar-Kitarović, nego je pobjedio HDZ.
Čućete i kako se u Doboju komentariše izložba o Alanu Fordu, stripi junaku koji je osvojio celu bivšu Jugoslaviju.
Možemo reći da čak i živimo Alan Ford danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova je u ponedeljak uveče po hitnoj proceduri usvojila zakon o izmenama i dopunama zakona o reorganizaciji pojedinih preduzeća i njihove imovine, a kako bi se otvorio put za reorganizaciju Trepče. Predložio ga je kosovski premijer Isa Mustafa nakon što je povukao nacrt zakona o javnim preduzećima na osnovu koga je Trepča trebalo da pređe pod nadležnost vlade Kosova. Sednicu su bojkotovale opozicione partije. Srbija ne treba da uslovljava dijalog Beograda i Prištine odustajanjem Kosova od preuzimanja Trepče, rekao je David McAllister, izvestilac za Srbiju Evropskog parlamenta. Čuo sam da je Srbija najavila da će suspendovati učešće u dijalogu. Ukoliko je ta vest tačna, onda je za žaljenje, rekao je McAllister, naglasivši da je dijalog s Prištinom jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. U danu kada za đake u Srbiji zvanično počinje drugo polugodište, nastavljaju se pregovori četiri reprezentativna sindikata i zvaničnika Ministarstva prosvete, ali i štrajk nastavnika s skraćenjem časova na 30 minuta koji traje od novembra prošle godine. Prosvetari traže da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora i donošenje novog zakona o obrazovanju. Skupština Srbije će u sredu nastaviti raspravu u kojoj su jedna od tačaka izmene zakona o javnom beležništvu, ujedno i uslov za prekid više mesečnog štrajka advokata, predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Mi smatramo da ove izmene i dopune zakona o javnom beležništvu predstavljaju najveću dobit za građane Srbije. Zahteva se i dalje ostavka ministra pravde, ali to, kao što ste obavešteni, ne predstavlja razlog da mi nastavimo sa obustavom rada.
Advokati će sa radom početi kada izmene zakona stupe na snagu. Vesti iz sveta, ekstremisti Islamske države zapretili su da će pogubiti dvojicu zatočenih Japanaca ukoliko im se za 72 sata ne isplati 200 miliona dolara. Video snimak je objavljen na web sajtu pobunjenika povezanih sa Islamskom državom, prikazuje dvojicu talaca u narandžastim odelima. Ekstremisti su ih identifikovali kao Kenji Gotojogoa i Harunu Yakavu. Kurdski borci u sukobu sa pripadnicima ekstremističke Islamske države u Kobaneu na sirijsko-turskoj granici osvojili su strateški važno brdo iznad tog grada, saopštili su lokalni zvaničnici i Sirijska observatorija za ljudska prava. Preuzimanje kontrole nad brdom Mištenur znači presecanje ključne rute snabdevanja Islamske države na liniji fronta, navodi BBC. Borba za Kobane traje od polovine septembra, kada Islamska država krenula u ofanzivu u pokušaju da osvoji grad. Oružane šiitske formacije opkolile su sinoć rezidenciju jemenskog premijera Halida Bahaha u Sani svega nekoliko sati pošto je izbegao oružani napad na konvoj u kome se nalazio. Opkoljena su sva tri ulaza, izjavio je portparol jemenske vlade Rajik Badi, koji je sve političke snage u Jemenu pozvao na razgovore kako bi se okončalo nasilje. Najmanje 14 osoba je povređeno, od kojih četvoro teže, u eksploziji ispred suda u Harkovu, gradu na severoistoku Ukrajine, saopštila je policija. Nadležni su napad okarakterisali kao teroristički teroristički akt. Šefovi diplomati Evropske unije dogovorili su se u Briselu da pojačaju saradnju i razmenu informacija u borbi protiv terorizma. Na sastanku na kome učestvovao i generalni sekretar Arapske lige, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je na savezništvo sa islamskim zemljama u borbi protiv terorizma. Deo razgovora bio je posvećen i situaciji u Ukrajini. Federica Mogherini.
Our relations with Russia can only change if...
Odnosi s Rusijom se mogu promeniti ako i kada obaveze preuzete sporazumom iz Minska budu primenjene. Moram reći da razvoj događaja na terenu ne ohrabruje, već upravo suprotno. Papa Franja se založio za odgovorno roditeljstvo. On je izjavio da je saglasan sa učenjem crkve da ne treba primjenjivati veštačku kontracepciju, dodavši međutim da to ne znači da hrišćani treba da rađaju jedno dete za drugim. To je kraj citata. Profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador Srbije u Francuskoj Predrag Simić preminuo je sinoć u Beogradu. Posebne oblasti interesovanja bile su mu spoljna politika Srbije i politički odnosi na Balkanu, objavio je više od 800 članaka i intervjua.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija i Kosovo napravili su izvesan napredak na zakonodavnom planu, ali pred njima su izazovi poput primjene zakona, ali i nastavak briselskog dijaloga. To je siže izveštaja koji su izvestioci Srbije i Kosova podneli spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta za proteklu godinu. Detalje prenosi Dušan Komarčević.
Voz iz Beograda je na putu za Brisel. Tim je rečima David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta, zaokružio izveštaj o Srbiji pred članovima spoljnopolitičkog odbora. On je ohrabrio Beograd da ostane na proevropskom putu uz napomenu da se proces screeninga privodi kraju. 2015. bi trebalo da bude godina u kojoj će biti otvorena prva poglavlja u pregovorima. Lično, nadam se da će to biti u prvoj polovini ove godine. Srbija je, ističe McAllister, prethodnih meseci usvojila važne zakone o medijima i radu, no kritike su stigle na račun medijskih sloboda i bliskog odnosa Beograda sa Rusijom, naročito u toku sukoba u Ukrajini.
Now we all know Serbia has historically close relations with Russia.
Svi znamo da Srbija ima bliske odnose sa Rusijom. Ipak žao mi je što se Srbija nije svrstala na poziv Saveta Evrope među zemlje koje su uvele sankcije Rusiji. S druge strane, snažno pozdravljam akcijni plan između NATO-a i Srbije koji je potpisan pre 4 dana. Dalje, posmatrači sa kojima sam razgovarao u Beogradu zabrinuti su zbog pogoršanja uslova za slobodno izražavanje u Srbiji. Kada je reč o odnosima Srbije i Kosova, angažovanje Beograda je dobrodošlo, istakao je McAllister.
It's extremely important that Serbia and Kosovo.
Izuzetno je važno da Srbija i Kosovo krenu ka implementaciji ranije postignutih sporazuma.
Already reached agreements.
Kosovo je tokom godinu dana načinilo pomake u izbornoj proceduri, ali je glavni problem i dalje borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, istakla je izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček, predstavljajući svoj izveštaj. Osim rešavanja problema korupcije, Lunaček od Prištine očekuje nastavak dijaloga sa Srbijom, ali i osnivanje specijalnog suda za ratne zločine.
I also ask the Kosovo Assembly to adopt at the earliest possible.
Zatražila sam od Skupštine Kosova da što pre usvoji neophodni paket zakona za osnivanje specijalnog suda. Drago mi je što je postignut sporazum sa vladom Holandije o saradnji sa ovim specijalnim sudom. Nadam se da će Kosovska skupština usvojiti ovaj paket čim pre.
And I do hope that this package in Kosovo Assembly will be done as soon as possible.
Na primedbe pojedinih poslanika o radu EULEX-a, izaslanica za Kosovo je napomenula da ta institucija beleži izvestan napredak.
There was some new progress done there. The prosecutor after 2 years of investigation.
Načinjen je progres na tom planu. Tužilac je nakon dvogodišnje istrage podneo prve izveštaje za korupciju tokom privatizacije energetske kompanije KEK, ali postoji razočaranje zbog toga što se ne ide onoliko daleko koliko bismo mi i neki ljudi sa Kosova želeli.
As far as some people also in Kosovo and some of us would have liked.
Članovi odbora imaju priliku da predlože amandmane do 27. januara, a potom će, nakon još jednog kruga rasprave, biti usvojen dokument u vidu rezolucije na plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta u martu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U nastavku naša prva tema je suda specijalizovanog za ratne zločine u kome je postigla nesporne rezultate. Sudija Snežana Nikolić-Garotić je 1. januara premeštena u Palatu pravde u Beogradu u prvostepeno krivično veće. Uskraćena joj je time mogućnost ne samo da sudi u drugim sličnim slučajevima u oblasti ratnih zločina, nego i da završi procese koje je započela, koji bi sada mogli da budu vraćeni na početak. Zbog čega jednostavnom merom, kao što je izmena godišnjeg rasporeda, sudija Garotić zapravo sklonjena iz suda, koji se nesumnjivo bavi najosjetljivijim procesima srpskog pravosuđa. Da li se to može smatrati nekom vrstom kazne zbog nekih presuda koje je donosila, istraživala Ljudmila Cvetković.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta u kojima se sudi za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garotić je na svoje iznenađenje premeštena u Palatu pravde na predmete takozvanog običnog kriminala. Ta odluka je nezakonita, kaže njen advokat Sead Spahović, jer joj nije istekao mandat od 6 godina.
Ona je za sudiju u odeljenju za ratne zločine raspoređena u januaru 2010. godine, a posebnim zakonom je mandat sudije određen na 6 godina. Prema tome taj mandat nije istekao. Njen mandat je prekinut rešenjem o godišnjem rasporedu kojim je ona vraćena u Palatu pravde. To je evidentna stvar da se radi o jednom pravno neutemeljenom postupku za de facto smenu sudije iz odeljenja za ratne zločine.
Upravo u jednom od tih osetljivih predmeta slučaju Gnjilanska grupa u kojem se grupi Albanaca sudilo za zločine nad Srbima 99. u Gnjilanu, Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, vidi razlog zbog kog je sudija Garotić uklonjena sa suđenja optuženima za ratne zločine.
Već od samog početka u javnosti se stvorilo veliko očekivanje da će taj predmet biti velika pobeda srpskih institucija kada je reč o zločinima počinjenim nad Srbima. Međutim, veće kojim je predsedavala Snežana Nikolić-Garotić, a posle i veće za ratne zločine apelacionog suda, je naprosto zbog nedostatka dokaza oslobodilo osumnjičene za te zločine. I to je izazvalo veliki odijum javnosti i prema samoj predsedavajućoj. Ona je nekako bila tu najviše izložena napadima javnosti, ali i napadima koji su dolazili od tužilaštva za ratne zločine.
Jednostavnom promenom godišnjeg rasporeda od 1. januara predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović je sudiju Garotić premestio u Palatu pravde u prvostepeno krivično veće, smatrajući da je istekao mandat. Iz Višeg suda nam je pismenim putem dostavljeno sledeće.
Sudija Snežana Nikolić-Garotić nikada nije bila raspoređena u posebno odeljenje okružnog, odnosno Višeg suda u Beogradu, već u odeljenje za ratne zločine, i to izmenama godišnjeg rasporeda poslova tadašnjeg okružnog suda u Beogradu od 24. septembra 2007. godine, a iz čega, nesumnjivo, proizilazi da je istekao period na koji je bila raspoređena u navedeno odeljenje.
Međutim, 1. januara 2010. uspostavljena je nova mreža sudova i sudija Garotić je rešenjem iz januara 2010. raspoređena u odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu na 6 godina. Njen prigovor na premeštaj odbio je predsednik apelacionog suda Duško Milenković, smatrajući da predsednik Višeg suda ima pravo da po svom nahođenju samostalno određuje koji će sudija gde da bude raspoređen, navodi advokat Spahović. U odgovoru našem radiju apelacioni sud navodi i da,
imajući u vidu da je sudija Snežana Nikolić-Garotić upućena u odeljenje za ratne zločine na period do 6 godina, a ne na period od 6 godina, upućivanje je moglo trajati i kraće.
Međutim, u zakonu jasno piše da sudije u odeljenje za ratne zločine i posebno odeljenje za organizovani kriminal raspoređuje predsednik Višeg suda u Beogradu na vreme od 6 godina uz njihovu pismenu saglasnost. Advokat Spahović ističe.
I Viši sud i apelacioni sud pretrčavaju preko činjenice da je 2012. u maju sudija Garotić uz svoju ličnu pismenu saglasnost raspoređena u posebno odeljenje Višeg suda, to je ovo što zovu specijalni sud za organizovani kriminal. Prema tome, ovdje je jasno da je mandat prekinut jednim upravnim aktom koji je, da to kažem, niže pravne snage od zakona.
Ovaj slučaj indikativnije tim pre što dolazi u trenutku kada deo vladajućih krugova potencira pitanje šta je sa kažnjavanjem zločina počinjenih nad Srbima, pre svega na Kosovu. Da li se motivi za premeštaj sudije Garotić mogu tražiti i u drugim predmetima, poput slučaja Ćuška, u kojem su pripadnici oružane formacije Šakali osuđeni na ukupno 106 godina zatvora zbog ratnog zločina nad albanskim civilima u regionu Peći. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Moguće je da je prilikom obrazloženja presude u predmetu Ćuška, kada je ona ukazala da tužilaštvo za ratne zločine praktično svojom optužnicom nije obuhvatilo sve one koji bi trebali da budu izvedeni pred lice pravde za zločine koji su počinjeni u Ćuški, Pavljanu, Zahaću i Ljubeniću, moguće da je i tim svojim stavom uvredila neke koji smatraju da svoj posao rade korektno ili one koji misle da su zločini koji su počinili Srbi, da ti predmeta ima već isuviše pred većim za ratne zločine.
Dok se od pravosuđa zahteva veća efikasnost, u najmanju ruku je čudno što se sa osetljive materije ratnih zločina i organizovanog kriminala pomera sudija poznata po svom profesionalnom kredibilitetu i efikasnosti u suđenju. Advokat Sead Spahović nema dilemu.
Da se radi o jednom obračunu, uklanjanju sudija koje nisu, nekad se to govorilo, podobne, nepodobne, u stvari više nema tu podobnosti, nego ima kontrole. Znači, sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Na kraju, ali ne manje važno, ne treba zaboraviti ni predmete koji su oduzeti sudiji Garotić. Neki od tih predmeta su u fazi izvođenja dokaza, a mogli bi zbog promene sudije da budu vraćeni na početak. Osim toga, Sandra Orlović postavlja još jedno pitanje.
Kome ili čemu služi imenovanje sudija bez ikakvog iskustva u predmetima ratnih zločina, da sude ratne zločine?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Kosovska skupština usvojila zakon koji omogućava organizaciju Trepče. Srbija Trepčom da ne uslovljava briselski dijalog, kaže David McAllister. Počinje drugo polugodište, prosvetari nastavljaju štrajk, opkuljena rezidencija jemenskog premijera, ekstremisti islamske države prete pogubljenjem dvojice talaca, preminuo profesor Predrag Simić. Danas najviša temperatura do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugo polugodište u Kragujevcu počelo onako kako se završilo, prvo skraćivanjem časova na 30 minuta. Prosvetni radnici štrajkuju jer su nezadovoljni smanjenjem plata, koja sada iznosi oko 39.000 dinara, ali i zbog uslova rada. Detalje ima Branko Vučković.
Milan Jeftić, predsednik Kragujevačke unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za radio Slobodna Evropa da promjena u nastavi neće biti i da će štrajk biti nastavljen skraćivanjem časova na 30 minuta.
Ni najmanje razloga nema da se promeni način realizacije nastave. Naše očekivanje jesu da se sa ovakvim oblikom protesta nastavi dalje do potpisivanja sporazuma sa vladom, odnosno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Kada je u pitanju nadoknada izgubljenih časova tokom štrajka, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da je Ministarstvo prosvete prihvatilo plan nadoknade i da neće biti odbijanja od zarada. Jeftić kaže da se vreme od 15 minuta skraćivanja časova neće nadokrađivati, a da će škole nakon završetka štrajka organizovati nadoknadu izgubljenih časova za dane kada učenici uopšte nisu imali nastavu.
Što se pak tiče dana koji su bili izgubljeni, tu se pre svega mislio na 22. decembar kada je bila ona potpuna obustava rada, to manje više nije sporno. Znači, po završetku štrajka svi nastavnici koji su tog dana na taj način obeležili protest će nadoknaditi izgubljene časove.
Štrajk prosvetnih radnika u Srbiji traje već 2 meseca, a čelnici sindikata tvrde da ne protestuju samo zbog plata, nego i zbog uslova rada, a ovoga puta, kako kažu, i zbog nepravde. Prosvetni radnici su najavili da će za školsku slavu Svetog Savu ponovo organizovati protestno okupljanje i marš na Beograd. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Hrvatsku, gde je niz izjava nove predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović izazvao brojne reakcije u tamošnjoj javnosti, ali i u susjednim zemljama. Te izjave treba u prvom redu tumačiti u kontekstu unutrašnje političkih potreba, poručuju sagovornici Enisa Zebića.
Bar četiri javna istupa Kolinde Grabar-Kitarović posljednjih dana izazvala su brojne reakcije u Hrvatskoj izvan nje. O tome da su svi hrvatski državljani Hrvati, o tome da preferira obraćanje Hrvaticama i Hrvatima jer se na građanke i građani bune seljaci, o tome da se ne protivi trećem entitetu BiH od čega se poslije ogradila i pismo glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu o Šešelju. Dok se povodom izjave o građanima i seljacima svi hatuju za glavu, ostale stvari su mnogo ozbiljnije. Krenimo redom. Kolinda Grabar-Kitarović u intervju za BiH televiziju odrekla svojeg neprotivljenja trećem entitetu, politički analitičar Branko Caratan.
Odustajanje od toga je očito rezultat promišljanja da bi podrška takozvanom trećem entitetu Bosni i Hercegovini bila od strane zapadnih lidera dočekana sa negodovanjem.
On ne očekuje da bi izjave izborne pobjednice o Hrvatima i pismo o Šešelju mogle pokvariti odnose sa Srbijom.
To je sada teško reći, jer su i susjedi svjesni činjenice da su izjave date i kada se radi o građanima Hrvatske i kada se radi o Šešelju, da su to izjave date za unutarnju potrebu. Prema tome, to ne bi moralo otežati odnose sa susjedima. Naravno, ovdje je jedan veliki upitnik kakva će biti koordinacija u pogledu vođenja vanjske politike između predsjednice i vlade.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik u njenim izjavama nalazi rukopis njenog stranačkog vođe Tomislava Karamarka.
Ja mislim da je procjena stranke da se pokaže da je stranka pobijedila. Znači nije pobijedila samo Kolinda Grabar-Kitarović, nego je pobijedio HDZ. I to je u startu po meni jedna velika pogreška, jer ona će naravno morati kad bude inaugurirana i izaći po ustavu iz stranke, biti predsjednica svih građana Hrvatske.
Od komentara izjave Kolinde Grabar-Kitarović o određenju svih koji žive u Hrvatskoj kao Hrvata, izdvojimo onaj lidera srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, koji je rekao da je to bliže frankovačkoj i ustaškoj ideji Hrvatske nego modernoj i europskoj ideji Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, diplomata i spoljnopolitički analitičar, preminuje sinoć posle kratke i teške bolesti. Profesor Simić je za Radio Slobodna Evropa i druge medije često analizirao odnose na svetskoj i domaćoj političkoj sceni. Njegov dugogodišnji kolega, profesor Zoran Stojiljković, kaže da je Simićev odlazak veliki gubitak kako za nauku, tako i za javnost.
Koji su hteli kvalitetnu informaciju sa analizom pozadine i okvira, ne samo međunarodne politike kojom se profesor Simić na fakultetu bavio, nego i onoga što je širi politički istorijski kontekst događajima u kojem učestvujemo, i pri tome Peđe je imao nešto što su gledaoci jako volali, tu širinu kulture, neposrednost iskaza, duhovitosti, jedan šarm u svemu tome na koji mi kad se radi o političkoj analitici, pogotovo međunarodnih odnosa i spoljne politike, nismo pretjerano navikli. Mislim da ćemo svi jako izgubiti i prosto neka vrsta šoka vlada među nama njegovim kolegama.
Profesor Zoran Stojiljković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovaoci kultnog stripa Alan Ford, uz koji su na prostoru bivše Jugoslavije odrastale mnoge generacije, u dobiju imaju mogućnost da se podsete dogodoština neprevaziđene grupe TNT. Naime, u tom gradu je do 28. januara postavljena izložba posvećena tom kultnom stripu. Slušate Arnesa Grbešića.
Izložba se sastoji od 30 panoa na kojima su predstavljeni popularni brojevi kultnog stripa, glavni likovi, njihovi neprijatelji i autori Alan Forda, Luciano Secchi i Roberto Raviola, koji su poznati kao Max Bunker i Magnus. Ukoričene avanture grupe TNT bile su nezaobilazno štivo za brojne generacije u bivšoj Jugoslaviji. Neki od ljubitelja Alan Forda iz Doboja kažu:
Alan Ford je odličan primjer jednog dobrog stripa sa dobrom satirom.
Uvijek me oduševljava nekim komičnim momentima.
koje su uvijek imali neku socijalnu pozadinu, ali sa ovog ugla gledanja može se to lako preneti. Možemo reći da čak i živimo Alan Ford danas.
Djetinjstvo provedeno uz jedne lijepe priče, crno-bijelo obojene. Svi smo se tu našli i vidjeli, a nažalost u ovim novim vremenima i tekako vidimo likove.
Prvi broj Alan Forda štampan je u Italiji prije nešto više od 45 godina. U bivšoj Jugoslaviji, gdje je po ocjeni mnogih stekao i najveću popularnost, ovaj strip se pojavio 1972. godine u izdanju Zagrebačkog vjesnika i sa prevodom Nenada Brixija. Izložba u Doboju postavljena je u saradnji s ambasadom Italije u Bosni i Hercegovini, veli Vojo Čakarević iz Centra za kulturu i obrazovanje.
Ono što je interesantno da je bio najpopularniji upravo u Jugoslaviji, a ne na nekim drugim prostorima, zbog toga što je valjda prošli sistem to doživio kao ismijanje kapitalističkog, a ne komunističkog sistema.
Da bi pobjedio, ne smiješ izgubiti. Jedna lasta ne čini proljeće, a kamoli dvije. Bolje ispasti budala nego izvoza, i mnogi drugi citati iz kultnog stripa postali su sastavni elementi pop kulture. Svi zainteresovani izložbu Alan Ford u Dobojskoj galeriji mogu pogledati do 28. januara. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Kako zvuči Sarajevo?
Baš ima ona pjesma, ko se jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, jasni se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
U Uđičkom kraju sve više mladih koji su se opredijelili da proizvode suhomesnate proizvode, među njima je i nekoliko mladih žena. Svaki dan na Uđičkoj pijaci su Ružica i Jovana, koje su ovladale tehnikom tradicionalne proizvodnje čuvene Uđičke pršute. Ružica ima 24, Jovana 25 godina, obe žive u selu, na selu, i kažu da ne bi mijenjale svoj život za život u gradu. Sa njima je razgovarala Novka Ilić.
Ružica Stojanović je najmlađi proizvođač suhomesnatih proizvoda u Zlatiborskom kraju. Ima 24 godine, a na ovogodišnjoj pršutijadi u selu Mačkatu, gdje ona živi, dobila je 3 nagrade za kvalitet svojih proizvoda. Od dede i oca je naučila tehnologiju proizvodnje, a svaki dan na Užičkoj pijaci prodaje pršutu, kobasicu. Kaže, voli svoj posao.
Ovaj posao sam prvo počela da radim sa dedom i posle toga sam nastala da radim sa čičom i tatom. I sada naravno i oni mi pomažu i ja njima pomažem i planiram da nastavim da se bavim.
A šta ti najviše radiš?
Pomažem u klanici, u preradi i solim pršutu i prodajem na pijacu svaki dan u Užicu. Sjeckam proizvode, sve što je potrebno. Više je muški posao, ali ja mislim da ja mogu ovo da radim.
Može da se živi od ovog posla?
Naravno da može, pristojno da se živi, puno se radi.
Na Užičkoj pijaci je još jedna mlada pršutarka. Jovana Stojanović ima 25 godina.
To radimo svi u kući, prodajemo ovdje. Kad dođem kući, vodim papira, suprug prerađuje, sečemo, pakujemo, deklarišemo. Ima posla dosta, tako da radimo. Svi smo uključeni.
Decenijama nije bilo popularno da neka devojka iz grada ode u selo.
Ne kajem se nikad, se ne bih vratila u grad. Ja 27 godina živjela u gradu, 5 godina živim gore na selu i nikad se ne bih vratila u grad.
Je li ipak na selu teži život?
Jeste teži, ali isplativije. Radi se, ali ko radi, taj ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kantautor iz Slovenije, nekadašnji član sastava Buldožer Marko Brecelj, gostuje večeras u novom bioskopu Zvezda. Osim razgovora sa aktivistima o zauzimanju bioskopa, bit će projektovano nekoliko dokumentaraca o Brecelju i održan koncert.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovska skupština usvojila zakon koji omogućava reorganizaciju Trepče. Srbija Trepčom da ne uslovljava briselski dijalog, kaže David McAllister. Počinje drugo polugodište u školama, prosvetari nastavljaju štrajk i pregovore sa nadležnima. Opkoljena rezidencija jemenskog premijera u Sani. Ekstremisti Islamske države prete pogubljenjem dvojice talaca kojim se ne isplati 200 miliona dolara. Preminuo profesor Predrag Simić. Vreme pretežno oblačno, najviša temperatura do 13 stepeni. Naša sledeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.